Вітаю, шановні глядачі і слухачі Радіо Свобода. Нагадаю, що в ефірі «Ваша Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Ви також можете дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Сьогодні ми обговоримо з вами, чи загрожує Україні обмеження свободи слова. Це зараз досить нагальна тема, якраз в ці хвилини під час нашого ефіру у Верховній Раді йдуть слухання з приводу того, як українське законодавство має регламентувати правила поведінки засобів масової інформації у такий непростий час. У час, коли фактично сьогоднішні норми свободи слова, українські законодавчі норми, які відповідають європейським стандартам, вони використовуються і державою-агресором, і її агентурою в Україні для того, щоб фактично допомогти в лапках нашим співгромадянам почути чужу пропаганду замість правдивої інформації. Ми зараз подивимося сюжет моєї колеги Олени Римовської, присвячений тому, як змінював, немовби змінював свій статутний капітал телеканал «Інтер». Фактично реальної зміни власників, враховуючи певні особливості українського законодавства, не відбулося. Однак «Інтер» вперше визнав російську участь у своєму статутному капіталі. Телеканал повідомив про те, що 29% акцій, які належали російському першому телеканалу, вже у власності одіозного олігарха Дмитра Фірташа та колишнього керівника адміністрації президента Віктора Януковича, одного з лідерів опозиційного блоку Сергія Льовочкіна. Цього ж тижня Верховна Рада планує розглянути законопроект, який забороняє участь російських фізичних та юридичних осіб у фінансуванні українських телерадіокомпаній. На телеканалі «Інтер», який, як бачимо, до останнього часу був в величезній своїй частині власністю, і, як вважають експерти, залишається власністю Росії, вважають ці наміри порушенням свободи слова. Отже, подивимося матеріал Олени Римовської.
100 мільйонів доларів. Стільки Intermedia Group та Group DF заплатили за пакет акцій телеканалу «Інтер», які донині належали російському «Первому каналу». На «Інтері» заявили, що російський акціонер на канал ніяк не впливав, але до угоди вдалися через політичний тиск. Днем раніше телеканал «Інтер» закликав народних депутатів зняти з розгляду у парламенті 4 законопроекти, які стосуються телебачення і радіомовлення. Ці ініціативи на телеканалі «Інтер» вважають, цитую, «найбільшою загрозою для вітчизняних мас-медіа за всі роки незалежності». Таку точку зору підтримує лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.
По суті, це підготовка рейдерського захоплення неугодних ЗМІ. Нацрада може прийняти право без рішення суду зупиняти ліцензію каналу або радіостанцію. Відсутність мовлення – це знищення ЗМІ.
Йдеться про законопроект 1824, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення тимчасово зупиняти дію ліцензії у разі виявлення порушень закону про телебачення і радіомовлення. Ще одна законодавча ініціатива, проти якої виступили на «Інтері», документ, яким пропонують заборонити участь фізичних чи юридичних осіб із Росії як держави-агресора у фінансуванні українських телерадіокомпаній. Один із авторів законопроекту, народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький, пояснює його нагальність роль медіа у гібридній війні, яку Росія веде проти України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, така точка зору, як бачимо, досить очевидно у телевізійної компанії «Інтера». Нагадаю, що в часи режиму Віктора Януковича саме «Інтер», який належав групі «Росукуркенерго», Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкину, а перед цим Валерію Хорошковському, використовувався режимом для цілої низки інформаційних маніпуляцій, боротьби з його політичними опонентами і переконанням громадян України в тому, що авторитарні дії режиму Віктора Януковича та його найближчого оточення є такими, що відповідають конституційним нормам України. І тут виникає просте питання, чи відповідають телеканали, їх власники і їхні журналістські колективи, які були реальними учасниками насадження авторитарного режиму в Україні, за свої дії? І якими мають бути забезпечуючі засоби, щоб в майбутньому телевізійні канали, їхні власники-олігархи, а також і журналістські колективи, представники яких фактично втратили професійну честь і сумління, можуть надалі використовуватися для тих чи інших маніпуляцій, для підтримки агресора, для диктаторських дій. До речі, давайте подивимося коментар з цього приводу, з приводу от останніх пропозицій до законодавства, голови парламентського комітету по ЗМІ Вікторії Сюмар.
У нас з вами Ситуація, колеги, сьогодні дуже проста. Або ми покажемо ворогу, що ми можемо бути єдиними і сильними, або наступ буде продовжуватися. Ми маємо тут показати, що ми парламент України, а не якоїсь іншої держави. Ми маємо показати, що ми приймати спроможні, ефективні закони, які спроможні захистити країну. В тому числі і інформаційний простір. Для прикладу, чи є нормальною ситуація, коли в час війни, фактично, українські громадяни дивляться російські серіали, які прославляють російську армію, російські правоохоронні органи, які в цей же час вбивають українських солдатів. Це є нормально. Це обурює сьогодні все українське суспільство. Чому ми дозволяємо сьогодні державі-агресору мати право власності в українських ЗМІ? В Сполучених Штатах є норма про повну заборону сьогодні, щоб будь-який іноземець мав право власності. Натомість ми це підводимо під якісь демократичні категорії типу свободи слова і подібних речей. Сьогодні перед нами стоїть виклик довести, чи ми є парламентом України, чи ми є групкою лобістів.
От така точка зору голови парламентського комітету по ЗМІ Вікторії Сюман. Нагадаю, телефон студії Радіо Свобода 044-490-3074. Ви можете телефонувати, мав висловлювати свої думки про те, що відбувається навколо свободи слова в Україні. І навколо можливості її маніпуляції. І тут треба досить важливі речі сказати. От той закон, який вчора не був прийнятий Верховною Радою щодо функції Нацради з телебачення і радіомовлення, це ще, звичайно, не кінець світу, коли не ухвалять такі закони, тому що у Національної Ради у телебаченні і радіомовлення є достатньо сьогодні важелів для того, щоб забезпечити чистоту інформаційного простору, для того, щоб закликати до відповідальності ті телевізійні канали, які діють в рамках чинного законодавства і не можуть переступати через певні його норми. Однак залишається досить важливим момент, на який теж треба реагувати. А що робити, коли умисно розповсюджується інформація, яка фактично ставить під сумнів питання територіальної цілісності і стабільності в державі? Коли засоби масової інформації використовуються фактично для боротьби одних політичних кланів і угруповань з іншими? Коли засоби масової інформації, насамперед провідні телеканали країни, можуть бути використані для того, щоб покращити образ агресора в очах українських громадян і натомість скомпрометувати образ самої української держави? Адже ми бачимо, що сьогодні докладається певних зусиль для того, щоб продемонструвати, що йде не боротьба між Україною і окупаційними силами Російської Федерації, які сьогодні знаходяться в рамках реального окупаційного режиму на території Донецької і Луганської областей, а так, щоб зробити все важливе, щоб показати, що це громадянська війна в Україні, щоб показати, що це боротьба якихось двох сторін, під час якої мають на якісь поступки йти представники української держави, що ми можемо говорити з представниками ДНР чи ЛНР, як з якимись реальними представниками квазі-державних утворень. У нас зараз є на телефонному зв'язку політичний експерт Віктор Уколов. Давайте ми послухаємо його думку про те, як діяти в такій ситуації, тому що Віктор був народним депутатом України і також брав участь у розробці свого часу того законодавства по ЗМІ, яке ми маємо у нашому розпорядженні. Вітаю, Віктор.
Алло.
Вітаю.
Алло. Так, добрий вечір. Добрий день, вибачте. Віталій, вибачте.
От немає у нас поки. Ми можемо зараз запросити у нас до діалогу. Буде слово та інформація Тараса Шевченка, який якраз був на цих слуханнях і очевидно, що він хоча б може нам розказати, до яких певних висновків можна дійти в цій ситуації, яка сьогодні складається навколо дискусій про медіа законодавства в Україні. Це також досить важливий момент, мені здається, і саме про ці слухання хочу з ним поговорити. Вітаю, Тарас, ради бачити. Отже, що можна, є якийсь компроміс сьогодні в парламенті з приводу того, як змінювати законодавство по медіа в медіасфері? Чи це буде така от боротьба, яку ми бачили, така фактично кланова боротьба?
Доброго дня. Перш перепрошую спочатку, що затримався. Власне, щойно засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, де розглядалось питання, зокрема, про і законопроєктів, і подальшої громадської ради. Засідання ще триває, я трошки раніше звідти пішов. Мені здається, що неможливо зараз чітко прогнозувати, які будуть рішення Верховної Ради. Дуже багато різних інтересів, і хоча начебто більшість говорить про одне і те ж саме, але точно в голові собі мають різні речі, різні підходи. І тому, думаю, з великою ймовірністю, що або взагалі всі ці закони проваляться, або після ухвалення якогось з них при допрацюванні в другому читанні буде суттєво змінюватись текст.
А того законодавства, яке є, його достатньо взагалі?
Знаєте, власне, на мою думку, головна проблема в тому, що в першу чергу Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на підставі існуючого законодавства могла робити в десятки, в сотні разів більше. І якби вона робила те, що вона мусила робити, то не виникало б і необхідності ухвалювати, взагалі піднімати питання про ці закони. Натомість Нацрада переконувала рік, що вона не має жодного права виносити жодні санкції за контент. Допоки не сталося питання з Інтером, і вони згадали, що таки мають. Але до цього ми їм прямо говорили, давали їм роз'яснення, як це робити, юридичні довідки. І член Нацради казав, ні, ми не маємо жодного права.
А чому? От у вас є пояснення? Це ж новий склад Національної Ради. Чому?
Тому що і цей склад, і всі колишні склади переважно формувалися представниками олігархічних каналів, які не зацікавлені, щоб Нацрада була регулятором. Їхній інтерес – відстоювати інтереси, власне, свого медіахолдингу.
То там просто баланс інтересів.
Так, це баланс інтересів, де представлені в тому числі інтереси Інтера. Так, і що ми дивуємося, що по Інтеру не було ніяких претензій. Так, там теж є людина, яка захищає Інтер, яка захищає плюси, захищає холдинг Пінчука. І так було завжди. Нацрада намагалась ставити ще й раніше в свою заслугу, що вони нічого не роблять. Наприклад, ми нікого не покарали під час виборів, які ми хороші, ми ж нікого не покарали. Але таке, якби, ухилення від виконання прямих обов'язків, як правило, було завжди на користь найсильніших учасників ринку. Тому що вони тоді завжди в кращій ситуації і мають більше можливостей щось на цьому отримати.
А який вихід тоді ситуації, якщо Нацрада буде і далі формуватися за рахунок балансу інтересів олігархічних кланів, і парламент також є, можна сказати, частковим віддзеркаленням інтересів олігархічних кланів, то це просто, я б сказав, ідилія?
Ну, ми живемо не в ідеальній країні, всі ми це розуміємо, але тут теж є два підходи з точки зору якби юридичної стратегії. Чи ми намагаємося писати такі закони, як для нормальної демократичної країни, і сподіваєтеся, що все-таки прийде час і з'являться нормальний склад Нацради, які будуть нормально виконувати свої обов'язки, чи нам треба ці закони змінювати і намагатися їх так виламувати, перекручувати, щоб, власне, нівелювати всі ці зусилля, які робить там Нацрада по тому, щоб нічого не робити. Мені здається, що цим другим шляхом ми все рівно не прийдемо до якогось хорошого результату. І що просто потрібен час, поки все-таки запрацює якісно там і те законодавство, і Нацрада, як має працювати. Посилювати повноваження Нацради потрібно, тому що медіа-олігархи так само впливали на закони, щоб максимально урізати. Наприклад, згідно позиції, яку відстоюють всі асоціації мовників, Нацрада не має жодних підстав юридичних покарати, наприклад, за порушення за рекламу горілки. Тому що закон про телебачення говорить, що санкції виносяться за порушення закону про телебачення, а то закон про рекламу. Тоді це йде в Держспоживстандарт, якому зараз взагалі заборонено проводити перевірки рішенням Кабміну, але навіть якщо і переводить, то штрафи мізерні. Бояться телеканали, бояться санкцій Нацради. Тому що на сьогоднішній момент навіть лише попередження означає, що ти потім втрачаєш право автоматично продовжити ліцензію. Потрібно розвивати регуляторні функції, власне, надавати ширші можливості можливості Нацради виносити рішення. Відходити від цієї думки, яка витає в багатьох, що Нацради не можна штрафувати за контент. Може, і регулятори в всіх країнах це роблять. Це норма, вони мають і, власне, і мали розглядати. І під час виборів, якщо, не знаю, в новинах писали про те, що там якась партія, якась аграрна набирала 7%, де в неї близько і одного не було, то була очевидна брехня, очевидна необ'єктивна інформація, яка базувалась на хибних фактах. І за це вони мали би притягувати до відповідальності. Тобто, якби вони це робили по ходу, не дійшло би до ситуації в новорічну ніч в принципі.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло.
Слухаємо вас.
Це Микола, я із Києва. Алло, ви мене чуєте?
Чуємо, так.
Так.
Моя відповідь оцим всім людям, які дивляться ці канали. На моєму пульті немає ні одного олігархічного каналу, окрім п'ятого. І то я зараз вимагаю від Порошенка продати його. І треба, щоб Радіо Свобода працювала хоча б 12 годин на день. Дякую.
Я теж, до речі, вважаю, що в умовах, які склалися в країні, єдиним реальним виходом ситуації є збільшення власного мовлення Радіо Свободи до 12 годин на день. Це було б реальною альтернативою тим всім олігархічним зрілям. Для цього потрібно було б мати, і це ви також сказали, пане Тарасе, мати ліцензію на мовлення в ефірі, яку в нашій країні, мені здається, одержати вже неможливо.
Які
видає Нацрада, да. І вже їх взагалі немає цих частот і можливостей. То що робити в такій ситуації? Це ж не тільки питання Радіо Свободи, це питання взагалі будь-якої людини, яка бажає створити незалежний інформаційний канал в умовах інформаційного засилля олігархів.
Безперечно, боротися, особливо в телевізійній сфері, що проти олігархів мега складно. Наприклад, у нас є ініціативи по зменшенню практично сильного обмеження політичної реклами. Тому що це з цього заробіток мають тільки олігархи, які мають телеканали. Ні політичним партіям багатьом це не так вже вигідно шукати, залучати величезні кошти в спонсорів, ні глядачам це точно нічого корисного не дає, але це тяжко. Є ініціативи, які стосуються позиції по концентрації. Тобто, скільки одна людина чи один олігарх може мати телеканалів. У 2006 році вони пролобіювали собі зміну закону, коли до цього говорили, що в одній людини можуть бути частки не більше, ніж в двох телеканалах загальнонаціональних. Змінили на формулювання про 35% ринку, а ніхто не знає, що таке ринок. Це від кількості глядачів, це від кількості телеканалів, це від рекламних надходжень. Немає ніяких роз'яснень. Тому це не діє практично взагалі. В Польщі є, наприклад, правила про так званий якби перехресну власність. Це коли одна людина чи один олігарх може мати або лише в телеканалах, або лише в газетах. Тобто традиційні українські медіахолдинги, в принципі, неможливі в умовах Польщі і багатьох інших країн, коли забороняється мати власності і там, і там. Звичайно, ми пропонуємо такі норми, будемо пропонувати. Але навіть в сучасному складі парламенту, коли здавалось після революції, є стільки нових надій, шансів на проходження цих ідей дуже мало.
А ви бачили цей перелік депутатів, які не проголосували за цей вчорашній закон? Це, ну, є там певні там дивні збіги, правда? Такі.
Це звичайно.
Не стільки партійні, скільки клани.
Ми звикли, що в нашій роботі, от нашій організації Інститут медіаправа позавчора виповнилось 10 років. До цього ще кілька років я працював в Інтернюзі. Є речі, які ми закидаємо в аудиторію експертно, якби тоді, коли вони не сприймаються взагалі. 10 років тому, коли ми говорили, що громадяни можуть прийти в парламент, це сприймалось просто в штуки всіма і народними депутатами. Як це вони можуть прийти? Але за цей час ми добилися, що ухвалений закон ще навесні минулого року. Після цього ми півроку вимагали від спікера виписати розпорядження. Ми подали в суд на Турчинова за те, що він не підписав це розпорядження. Врешті з'явилося розпорядження і врешті лише з грудня громадяни можуть записатися на сайті і прийти відвідати засідання парламенту. І це вже, в принципі, сприймається як норма. Тобто певні речі вони потребують, на жаль, суттєвого часу. Можливо, з точки зору історії це не такий великий проміжок. З точки зору власного життя хотілося, звичайно, щоб все було швидше.
Ну, будемо сподіватися, що ми всі так чи інакше будемо докладати до цього для того, щоб певні зміни відбулися саме за нашого життя, а не з точки зору якості історичних процесів. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні в цій програмі був директор Інституту медіаправа і секретар громадської ради при комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Тарас Шевченко. А провів цю програму для вас Віталій Портников і бажаю вам всім хорошого дня. Шановні слухачі і глядачі, хай щастить.